እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብ ትግራይ መቐለ። ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ድሕሪ ዲግሪ ምምራቕ ኣብ ምፅራቅ ሳዕኒ ዝተዋፈረ ፃዕራ መንእሰይ እዩ። መንእሰይ ገብረ ኪዳን ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ተወሊዱ ኣብ ፈረስ ማይ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ኣስራይ ተማሂሩ 11 12 ክፍሊ ኣብ እንጥጮ ድሕሪ ምምሃሩ ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ኣምሪሑ ብፀገም እናተምሃረ ዝዓበየ ኣብ ገዛ ከም ሰብኣይን ውሉድን ኮይኑ ናብራ ብምምራሕ ንወላዲቱ ዝሕግዝ ህርኩት መንእሰይ እዩ። ድሕሪ ሓያል ፃዕሪ ካብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ብጂኦሎጂ ብዲግሪ ተመሪቑ ሕዚ እውን ኣብ ምፅራቅ ሳእኒ ተዋፊሩ ናብርኡ ይመርሕ ኣሎ። ሰራሕትና ኣለም ፍስሓ ንመንእሰይ ገብረ ኪዳን ኣዘራቢቡ ዝለኣኾ ትሕዝቶ ይቕፅል።
ምሩቕ ዲግሪ ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ኣብ ስራሕቲ ምፅራቅ ጫማ ተዋፊሩ ዝርከብ ፈታዊ ስራሕ መንእሰይ እዩ። ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ኣብ ወረዳ ሕፍሮም ከባቢ ፈረስማይ ዕዳጋ ሓሙስ ኣብ ዝበሃል ኩሸት ተወሊዱ። መንእሰይ ገብረ ኪዳን ገብረ መድህን ካብ ቀዳማይ ክሳብ ዓስራይ ክፍሊ ኣብ ፈርስማይን ትምሃር 11 12 ክፍልን ኣብ እንትጮ ድሕሪ ምምሃር ናብ ዩኒቨርስቲ መቐለ ምርሑ። ገብረ ኪዳን ወዲ ገባር ብምባል ወግዒ ይቕፅል።
ወዲ ገባር እየ ኣደ የላትኒ ብዝከኣለኒ መጠን ናይ ሕርሻ ምስኡ ናይ ገባር ስራሕ እናሰራሕኩ ንኣደይ እውን ያው ድካዕ ከም ሰብኣይ ሰበይቲ ኮይና ዓቅያትኒ ማለት እዩ ኩሉ በዕላ ያ ኣቦይ ሻማይ ክፍል ናሃለኹ እዩ ወይ ተዛገዳን ድሕሪኡ ክረምቲ ክረምቲ ኣብ ሕመራ ገለ ይኸይድ እየ ይምለስ ንመምሃር እየ ብጣዕሚ ዝኣኪበ ይመፅእ ከማ ነበርኩ ሽካል ዩኒቨርሲቲ ብዓርሱስ በቃ ሕመራ እናተመላለስኩ ብባዕለ እየ ተማሂረ ማለት እዩ እናተ ፃሪ እዩ
መፅናዕቲ ከምኡ ነሩ 12 ክፍል ናሃለካ ክንደይ ውፅኢት ተኺብካ ናበይ ዚ ኣምሪ ሓደ ሕል
2005 ዓ.ም 12 ኣብ ምትጭ ወዲ ውፅኢተይ እውን ደርገ ማእኸል ሙሉእ ተጋነነይ ዋላ ይኹን ማእኸላዊ ውፅኢት እዩ ዋላ 10 ኢለ ፅቡቅ ካብዞም ዳሕና ዝበሃሉ ግሬድ ምስካብ 10 ብስሩ ናሓስቲ እየ ነረ
ድሕሪ ናበይ ምሪሕካ ድሕሪ ማትሪክ ማለት ናብ ዩኒቨርሲቲ ሓሊፍካ ዲኻ ድሕሪ ሓሊፍካ ቤት ተማሂርካ እንታይ ተማሂርካ
12 ምትጮ ፕሪፓራቶሪ ምስ ወዳኹ ብ2006 መቐለ ዩኒቨርሲቲ በፂሕኒ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ብጂኦሎጂ ዲፓርትመንት ብ2009 ሪጉላር ኮይነ ማለት እዩ ተወዲየ ብ2009 ተመሪቐ እስካብ ሒዚ ግን ምንም ዝበሃል ዓይነት ስራሕ ክረክብ ይኸልኩም ብናተይ ዲፓርትመንት ናተይ ዲፓርትመንት ስለዘ ረኸብኩ ለ ከፍ ኢለ ካብዚ 2 ዓመት ሙሉእ ግን በቃ ሊስታ ወፂኡ ናብ ዝተባሃለ እናኸድኩ ፍቐዱኡ ዘይከድኩዎ የለይ በቃ ሊስታ ብዝወፀ ሳዕን ዓቕሚ ጥራሕ ዘረፈኒ ሓደሓደ ክህሉ ይኽእል እዩ እምበር ናኸድኩ እየ ምንም ግን ክረክበ ይከኣልኩ ክረክብ ስለዘይከኣልኩ ካብ 2 ዓመት ናዓቐብ ካብዚ ከጥፍ የብለኒ ለ ናይ በዕለ እዚኣ ሊስትሮ ጀሚረ ኣለኹ
ከተጀሚርካዮ ኒስትሮ ማለት ክትኣተው ከለካ ንእሽተይ ዩኒቨርስቲ ተማሂርካ ዲግሪ ተመሪቅካ ከ ኣቲኻዮሞ ማለት ሞራል ከመይ ትፈትዩ?
ብርግፅ ንምጅማሩ ይኸብድ እዩ። እንታይ እዩ ሓደሓደ ዕረክተይ ክጅምር ከለኹ ንዓርሱ ክሪኡ ንከለዉ እንታይ እዩ በጭጩ በቃ ተፀሊዩሉ ማለት እዩ በር ገለ ዝብሉ ዕረክተይ ነረኒ ዋላ እዚ ስለስራሕ ኩስ ዘግለሉኒ ዕረክተይ እውን ነረኒ ማትሽዮ ሰዓት ማለት እዩ። ኣነ ግን በቃ ንድሕር ጠቕመኒ ኮይኑ ጠቕመኒ ገንዘብ ዝእትወሉ ሜንስ ስካዕ ዝኾነ ዋ እንታይ እቲ ኣነሰብ ኢለኒ ኢለስ እንታይ እዩ ጠቕምን ንድሕር ኮይኑ ዘይሰርሕ ኢለብናይ በዕሊ ድፍረት እየ ኣትየ ድሓር ግን ዋላ ዞም መጀመርያ ዘግሉ ንኖር ሕዚ ዓሰይ ክኢለ ገዛ ክራዩ ናይ በዕለይ ተኻሪየ ዝንብረልኹ 16 ማለት እዩ ሕዚ እናርእዩ ግን በቃ ወለይ ዘለዊጡ ግዲ ድሓና ገለናሉ ዳወይ ሰላም ማል ጀሚሮም ማለት እዩ ደገ
ፅቡቅ መዓልታ ኦቶትካ ክንደይ ይመስል ከመይ ትነብር ኣለካ ሎ
እርግጥ ኣብ መጀመርያ የሰግእ ነረ እዚ ገረ ሰርባይ ክገብራ ይኽእል እዩ ገለ ዝብል ነረ ሕጂ ግን ድሓን ኣምላኽ ንመስገን እስካብ 150 እዩ መዓልትስ ዩቲ የ ኣበረጅ ማለት እዩ
ከምዚ ከምካ ተባሂሮም ድማ ስራሕ ሲኢና ኢሎም ፍቕዱ ዝኽሉን ኣብ ዘይድል ቦታ ንዝበልና ኣለዎ ሞ እንታይ ለካ እዚኦም ትብሎ ነገር
በቃ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ግድን ብናተይ ዲፓርትመንት ኢልካ ስኢልካ ግዜ ዘይመቐታል ናትካ ዲፓርትመንት ዘይክርከብ ይኽእል እዩ ግን ዝሓሸ ማላት በ ገንዘብ ትእትሉ ሜንስ ተሃልዩ በቃ መምሃር ማለት እኮ ስኢልካ ግድን ተመሪቕካብ መንግስቲ ስራሕ ክደልልካ ግዛዕ ማለት ይኮነ በቃ መምሃር ማለት ንለውጢ ንጓዓዝ ማለት እዩ ገንዘብ ተግንየሉ ሜንስ ዝኾነ ይኹን ዘይግድ በርግፅ ናይ ድሕር ኣባሃህል ኣለዩ እዚ ዓይነት ዝሰርሕ ኣሎ ንዓይ ሒዚ ይብሉኒ እዮ ድሕር ዓይነት በቃ ብቕዓቲ ዝብሎ ነይሩ ገሊኦም ኣይተመረቐ እዩ ተጫሒሩ ገለ ዝብሉስ ኣለዉ እዮ ግን ብቓዕቲ ሃሊኳ በቃ ታቲኳ ዝኾነ ይኹን ስራሕ በቃ ገንዘብ ትብሉ ሚኒስተ ኮይኑ በቃ ስራሕ ስራሕ እዩ ስራሕ ይናፍ ምንም ማለት ይኮነ ግን ፅዕንቶታት ናይቱ ማሕበረሰብ እኒሄ ሽከዕ ሓዚ ባጓርድነስ እኒሄዩ በቃ እንታይ እዩ ሞ እዚ እንታይ ይሰርሕ ኣለ በቃ በጭጩ ማለት እዩ ካሊእ ዓይነት ስራሕ ዘዩ ስኢኑ ድዩ ገለ ይብለካ ገንዘብ ትእትበሉ ሚኒስተ ኮይኑ ግን ምንም ማለት ይኮነን በቃ ስራሕ ስራሕ እዩ ስራሕ ይናቀ
ንቅድሚንታይ ካ ተሓሰብ
ሕጂ ተኽእለ ብናተይ ዲፓርትመንት ተዘግኒ ደስተኛ እንተግኒየ እንተግኒየስ ኣይገድፍ ብናተይ ዲፓርትመንት ማለት እዩ ብዙሕ ዓመት ዝፃዓር ኩሉ بناتي ديبارتمنت حلمي يعني بقى بناتي اسك عطيه زول تزي كوين دما بقى بناي بعلي صراحه خبز هذا اللي هو نعمل نجدي بايكونومكس كوينو بخالص كوين متماهره نعمل نجدي عالم بناي بعلي صراحه تستاذ جد
من سي جبر خدان جبر مدين صح زي المراد وسط اطرح كل عوض وافيرو ركب هركت من سي عبد الله على بركه بصح تتبتنايو بصراحه كم دلوقت تامن جبر خدان تروي تخلي تصفى نكبر لا من مبري اجي المسكين يدمت امريكا رجو على مسا قام غلط